Braćo i sestre, srećan praznik i srećna slava svima vama koji sa verom i velikom ljubavlju dolazite u ovaj hram i molite se za sebe, za svoje bližnje. Čovjek može na različite načine da umre. Može da umre i pre svoje fizičke smrti, koja dolazi naravno na kraju. Može da umre onom, rekli bismo, najgorom smrću, duhovnom smrću i pre svoje fizičke smrti. Može također da umre emocionalno. Može da umre financijski, onom što mi našim rečnikom nazivamo bankrotom, pa se pojedini nikada do svoje fizičke smrti ne oporave od te ekonomske. Može da se umre socijalnom smrću, kada društvo nekoga izopšti i na taj način ga proglasi da je on za to društvo mrtav. Isto tako, čovjek može da izvrši i socijalno samoubistvo. Dakle, da se toliko otuđi od drugih ljudi da oni kao za njega da i ne postoje i da on bude sam i zapravo kao mrtav. Postoji u naše vreme i još jedna vrsta socijalne smrti, a to je medijska smrt. Zamislite sa koliko želje svi oni koji žive ili su povezani na neki način sa javnim životom, pri tome mislim na estradu i na mnoge druge, šta za njih znači medijska smrt? Ja mislim da je za mnoge ona gora od fizičke smrti. Da ljudi o njima ne pričaju. Da ljudi ne gledaju njihove fotografije. Da ne čuju šta oni govore. Dakle, to je prosto nemoguće za takvu vrstu zanimanja. Pa ako nemaju ništa dobro da saopšte ili urade, onda će se napraviti neki skandal, napravit će se neka svađa, neka tuča, sve jedno šta, samo da se bude medijski živ. Jer bolje je da ljudi o vama pričaju, pa makar i loše, nego da uopšte ne pričaju. Današnja svetiteljka koju svi mi u pravoslavlju toliko volimo, toliko prizivamo njene molitve i koja se osvedočila tokom mnogih vekova čineći različita čuda u različita vremena, o njenom životu gotovo da ne znamo ništa. Sem nekih osnovnih podataka. Dakle, gdje je rođena, ko su joj bili roditelji, da je u nekom momentu posle smrti svojih roditelja otišla i nastanila se u Jordansku pustinju, da se pred sam kraj svoga života vratila u svoje rodno mesto, tu skončala svoj život i bila sahranjena na groblju za strance. Dakle, i tu u njenom rodnom gradu niko je nije poznavao. Da li mi možemo da kažemo da je zapravo Sveta Paraskeva sama priželjkivala svoju socijalnu smrt, kako bismo mi danas rekli. Ništa o njoj niko ne zna. Ni kako je živela u Jordanskoj pustinji, u njenom žitju stoje ona najopštija mesta. Dakle, svakako da onaj koji je otišao u pustinju, da u tim surovim uslovima svaki način života je podvig. Pa prema tome i njen način života je svakako bio podvig i svakako je vreme provodila u molitvi, jer to rade monasi svih vremena. I zato su i otišli u manastir. Ali ništa više od toga ne znam. Pa čak joj se ni grob nije znao. Da li to, braćo i sestre, znači da mi hrišćani, krsteći se, a posebno oni koji su se još i dalje opredelili, potpunije opredelili, rekao bih, za hrišćanski život kroz monaštvo, zapravo mi to i radimo. Odricanje od sveta jeste zapravo i ono što se u krštenju dešava, smrt za ovaj svet. Hrišćani bi trebalo, i da to bude osnova njihovog života, da su oni koji su za svet umrli. Pa na neki način i to predstavlja socijalnu smrt. Dakle, to je paradoks. Oni koji za života traže slavu, medijsku, ovakvu ili onakvu, obično vrlo brzo budu zaboravljeni posle smrti. A eto sveta Paraskeva, koja apsolutno nikakvu pohvalu ljudsku nije tražila. Apsolutno je svoj život provela van želje za bilo kakvom slavom. Dakle, da je ljudi nisu pominjali za njenog života uopšte. Bila je ljudima nepoznata. A posle njene smrti Bog je proslavio. Šta je ono što bi mi hrišćani više želeli? To treba, braćo i sestre, da razmislimo, i svaki put kad se poklonimo, kad celivamo ikonu svete Paraskeve, da o tome razmislimo. Šta želimo? Da li želimo da nas ljudi slave i pohvalno o nama govore, ili želimo da nas Bog proslavi? U toj želji da nas Bog proslavi krije se jedna od vrlo bitnih karakteristika našeg hrišćanskog života. Najzad, braći i sestre, da kažemo kako je moguće uopšte da čovjek provede toliki broj godina, decenija, negde u surovim uslovima. Jel, mi to nazivamo podvigom. I zaista jeste podvig. I nekako smatramo da to nije za sve, nego samo za pojedine. Pa i to je donekle tačno. Ali svaki podvig i svaki način života počiva na nečemu što treba da bude zajednička karakteristika i opšta karakteristika svih hrišćana. Treba da počiva na ljubavi. Podvig se može izvršiti, sprovesti samo tamo gde ima ljubavi. I što veću ljubav ima neko prema Gospodu, ali isto tako prema ljudima, to je i njegov podvig veći. I spreman je na veći podvig. Dakle, opet svaki put kad celivamo ikonu svete Paraskeve, kad je prizivamo u molitvama, treba da znamo i da budemo svesni da je ona veliku ljubav imala. a svi smo svesni toga i često smo to u Evanđelju čuli, kako Gospod oprašta grehe pre svega različitim ženama koje se pominju u Evanđelju, oprašta grehe zato što su veliku ljubav imali. Da li je to čudno? Pa nije čudno. Jer svako od nas zna koje su dve osnovne Božije zapovesti. To su zapovesti o ljubavi. Nasuprot tome, šta bi bio najveći greh? Pa nemanje ljubavi. Dakle, to je, rekao bih, vrlo, vrlo jednostavno. Što više volimo Boga i ljude, to smo spremni na veći podvig, to se naravno približavamo sve više Bogu i On se nama približava. Isto to se odnosi i na ljude. Dakle, što više ljude volimo, na taj način smo spremni da činimo i podvig za njih, na taj način smo spremni da odvojimo vreme za njih, da im se posvetimo i sve ono, dakle, što mi vrlo dobro razumemo u našoj prirodnoj ljubavi koju imamo prema našoj deci, prema našim roditeljima. Dakle, braćo i sestre, slaveći Svetu Petku, mi se zapravo podsjećamo tih ključnih hrišćanskih osobina koje vidimo u njenom životu. Da ih ponovim, dakle, da mi hrišćani ištemo Boga i njegovo priznanje i njegovu slavu, a od ljudi to ne očekujemo. I sa druge strane, još, dakle, da mi hrišćani, poštujući Božije zapovesti, jer i sam Hristos kaže: ako me ljubite, zapovesti ćete moje držati. Dakle, te stvari idu zajedno. Samo ako ljubimo Gospoda i naše bližnje, mi ćemo moći da izvršavamo Božije zapovesti. Amin.
Recimo, svijet sve duše je svega uma svoga, recimo.